7:26 Gasteizko Yuching eskolarentzat aste berezia da honakoa. Borrokarte txinatarrak erakusten dituen eskola honek 25 urte bete ditu eta hori ospatzeko taoismoaren pertsonaia ospetsuenetako bat heldu da bisitan Zhou Xuan de Maishu handia. Indar fisikoak baino horrelako borrokarte batean burua garrantzi handiagoa duela dio filosofia taoistak. Aitor Perez lankidea hurbildu da Yuching eskolara Gasteizen.
Zapata kendu eta Yuching eskolako tatamian sartu gara gure ikastaro txikia egiteko.
Nimen hao? Lanzen hao.
Lanzen hao.
Berak agurtzen gaitu eta esaten du keixo, eta guk esaten dugu keixo maizu zaharra horrek esan nahi du, zifu honetan edo maizu honetan ikusten ari garela, linaje osoa, hau da, kasu honetan 16 belaunaldi zuzen.
Fernando kazaltzen digu lehenengo agur horretan xifu edo maizua eta ikasleen artean osatzen den harremana. Fernandok urteak daramatza taoismoan murgilduta eta ondo daki zer respetua zor zaien arbasoei. Aste honi dagokionez berriz, Zhou Xuan de Maishu handia Gasteizen izatea oso berezia dela dio.
Dudari gabe eskolonetarako hau izango zen bere egunik importanteena, zen inflexio puntu bat bihurtuko da bizita hau dudari gabe.
Katolikoentzat aita santuak duen garrantziaren parekoa du Zhou Xuandek taoismoaren adarrau jarraitzen dutenentzat. Egunak daramatza Gasteizen bere dizipulo garrantzitsuenekin, jada egin dutena Qigong ikastaro moduko bat.
Qigong da batez ere sistema da praktika bat barroko energia lantzeko.
Teknika horren bidez burua indartzeko helburua lortzen dutela azaldu digu Fernandok.
Zure mentea, zure burua, burmuina baino ustu egin behar duzu. Ideiak, dialogoak edo beste pentsakerak kanpoan geratzen dira.
Lortutako onura psikologiko horrek indarra ematen die ondoren borroka arteetan aritzeko. Asteburuan hain zuzen, Xingyi izeneko borroka arteari buruzko tailerra egingo du Zhou Xuan de Maishuak.
Txinako boseo mota bat oso berezia, oso leher engarria, oso zuzena, oso azkarra.
Zhou Xuan de Maishu handiarekin berarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta horrela azaltzen ditu borroka arte honen ezaugarriak. Bere hitzetan, Xingyik naturaren mugimenduak edo zehatzago esateko animalien mugimenduak imitatzen ditu.
Da justu jin eta jan elkartzen den lekuan eta energia berezi bat sortzen den momentuan. Eta hori da halako praktikekin lortzen edo gutxienez saiatzen da lortzea.
Horrela, indar fisikoa soilik erabiltzen dutenak baino gutxiago nekatzen direla dio Fernando, eta osasunarentzat dituen onurak Txinan ikus daitezkela dio.
Guk adibidez ikusi dugu Budan hor monasterioetan eskoletan oso jende adinekoa, eta bere malgotasuna, bere bizkortasuna, bere rango artikularra adibidez ezinezkoa da. Hori ikusi behar duzu, ikusten duzunean geratzen zara harrita zur, esan nola posible da hori.
Baina horretarako taoismoak proposatzen duen bizi filosofia ondo ulertzea eta horretan sakontzea beharrezkoa da. Eta hori aste honetan Yuching eskolan inoiz baino hurbilago ikusiko dute. Gure ikastaroa amaitutakoan hauxe agurra.
Zetien, zifo, zikula.